SBS Radio.
May tiwala pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte kay Presidential Communications Operations Office PCOO Assistant Secretary Mocha Uson sa kabila ng mga kontrobersyal na blog nito. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pa naman umano tinatanggal si Uson sa pwesto na nangangahulugang nagtitiwala pa rin ang Pangulo rito. Sinabi rin ni Special Assistant to the President Secretary Bongo na tanging ang Pangulo lamang ang may karapatang sumibak kay Uson. Nakiusap si Secretary Bongo sa mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at sa pamilya Aquino na kinabibilangan ng aktres na si Chris Aquino na igalang ang opinyon ng magkabilang panig.
We conveyed our apologies for the incident concerning her and Mocha. We understand the emotions of both sides since both leaders, I'm referring to President Duterte and former Senator Binigno Aquino, are well respected and loved.
Sinabi ni Go na nagkausap na sila ni Uson at napag-usapan nilang hihingi ito ng tawad kay Chris Aquino. Ngunit nagmatigas si Uson na nindigang ang pahayag nito ay hindi patungkol kay Chris Aquino.
Ito po ang aking response sa live video ni Miss Chris Aquino. This is not about Chris Aquino. Tungkol ito sa paglagay ng malisya sa isang halik. Itinumbas lang sa gawain ng ibang leader tulad ng tatay niya.
Gayunman, iginiit ni Go na nirerespeto rin nila ang opinyon ng mga taga-suporta ng Pangulo na nagtatanggol lang naman dito laban sa paninira ng oposisyon. Para naman kay Chris, sobra na ang pag-insulto ng kabilang panig sa kanyang pamilya.
I-asek mo ka Uson na sobra ka na eh. Ganito na lang ah. Kasi diretsahan na, babae sa babae. Gusto mo ng kaaway? Ako. I'm ready. Anytime, anywhere. Harapan.
Hanggang kahapon, tuloy pa rin ang bangayan sa social media nina Chris Aquino at Mocha Uson. Nagsimula ang away ng pagkumparahin ni Assistant Secretary Mocha Uson ang paghalik ng Pangulong Duterte sa isang Filipina sa South Korea at ang halik na tinanggap ng ama ni Chris na si dating Senador Ninoy Aquino mula sa ilang tagahangang babae. Sa ibang balita, patuloy na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ang mga lugar na maapektuhan ng sama ng panahong dulot ng bagyong Domeng. Ayon kay NDRRMC OIC at Office of Civil Defense Deputy Administrator Christopher James Purisima, ipinag-utos na nila ang true positioning at assessment sa mga flood-prone areas sa bansa. Nakikipagtulungan din anya sila sa mga ahensya ng gobyerno para magpaabot ng tulong sa mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Ang Tropical Depression Domeng ay paakyat ng Northern Luzon at bagamat walang direktang epekto sa Pilipinas, sinabi ng Weather Bureau Pag-asa na paiigtingin ito ang hanging habagat na magdadala ng mga ulan. Inaasahang mararamdaman ang mga ulan sa Luzon kasama ang Metro Manila sa weekend. Pero noong Miyerkules ng gabi, naranasan na ang patuloy na pag-ulan sa mga lungsod ng Quezon, Marikina at Manila sa Metro Manila. Sa ilang lugar, umabot ang baha hanggang dibdib. At sa patuloy naman na isinusulong na peace talks ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines o CPP, kinumpirma ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza na may tao sila sa Netherlands na patuloy na kumakausap sa Communist Party of the Philippines. Pero ayon kay Dureza, wala pang resulta sa ngayon ang back-channeling talks. Ang lumang timetable pa rin umano ang tinitingnan nila at umaasa sila na bago matapos ang buwan ng Hunyo, muli nang mailalatag ang pagsisimula ng negosasyon. Sakaling magkasundo, dalawang linggo bago simula ng muling pag-uusap, magkakaroon ng ceasefire. Pero nakadepende raw ito lahat sa kalalabasan ng back-channeling talks. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.